Selamat datang ke AirAsia. Pengalaman penerbangan serba baru. Tambang rendah, tidak berlebihan. AirAsia ialah syarikat tambang rendah pertama di Asia. Kami percaya akan tidak berlebihan, bebas kepayahan, konsep perniagaan tambang rendah yang memungkinkan sesiapa pun mampu menaiki kapal terbang menjadi kenyataan. Proton Saga telah dilancarkan pada September 1985 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu.